galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o eed idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay 18, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeena internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o ed idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o ed waxaa ka mid ah wararkii ugu waaweynaa ee markab la sheegay in lagu afduubay biyaha Soomaaliya.
Markabku hadda waxa uu marayaa breeda baa uu ku beegan yahay, sida last information kii naloo soo diray xogtii ugu dambeysay oo nalala wadaagay. Marka waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaa markabka ka mid ahaa, oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdega.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan shaqo la'aanta beledweyn xilli ay daadadku barakiciyeen dadka guryahoodana ay ka barakaceen, haatan ay dib ugu soo noqonayaan.
Biyaha dadka way kala jareen. Midda labaad, dadku waa shaqo la'aan baa muddo la yahay, waa la iska fadhiyaa magaalada insha allah. Haduu ilaahay talla ka ahaado kulley cidda shaqo abuurayso waa loo baahan yahay, oo masaakiinta gootaas wax u qabanayso waxbaan haysanin. Afarta koona magaalada kala joogan xaafada ay ku kala go-toosan yihiin, waxna ma haystaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Haruuse ayaa iska casilay jagadaasi maanta kadib markii casilaadiisa uu gudbiyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Wasiirka oo la yiraahdo Abshir Cumar Jaamac Haruuse ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Garoowe, waxa uuna halkaasi uu sheegay sababta u tagay oo xilkan uu isaga casilay in ay tahay in uu ku biiro tartanka xilka madaxtinimo ee maamulka Puntland oo dhacaya horaanta bisha Janaayo ee nagu soo aadan. Wasiirka ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiskiisa uu kaga hadlay muddadii sanadka ahayd ee wasiirka ahaa halkaasoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu dalka u gaaray intii uu ahaa wasiirka guulo waaweyn oo ay ka mid tahay in la qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarneyd Soomaaliya muddada dheer. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa laga yaabaa inay u codeeyaan isniinta maanta taa qaraar ku baaqaya xabajoojin bini aadanimo laga hirgeliyo marinka Gaza, iyadoo xogayaha difaaca Mareykanka Leon Austin uu booqan doono Israa'iil si uu ugala hadlo ilaalinta dadka rayidka iyo qorshaha Israa'iil ee waajibka ah ee la dagaalanka iyagu wajiga labaad aan iraahde ee dagaalka ay kula jiraan Hamasa. Houston ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay bartiisa X-ka asagoo war soo dhigay ee Twitter-ka horey loogu yeeri jiray in uu kala hadlayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Israa'iilba adkeynta ballanqaadkii hore Mareykanka ee ahaa awoodsiinta qulqulka gargaarada Gaza. Qaraarkan qabyada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay heleen wakaaladaha wararka soo saara ayaa waxa uu ku baaqayaa in degdeg loo ogolaado in gargaarada bini aadanimo oo aan la xanimin la gaarsiiyo Gaza. Milatariga dalka Ukraine ayaa sheegay isniinta maanta taa ah in ay soo rideen 5 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ruushka laga leeyahay oo loo adeegsan jiray, ayay yiraahdeen weerarada xilliga habeenkii ah. Ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in diyaaradahan aan duuliyaha lahayn lagu soo riday 4 goobood oo kala gedisan oo dalka Ukraine ah, hase yeeshee cid wax ku noqotay ay sii jirin ilaa iyo haatan burburka ka dhashay diyaaradahaasi markii la soo riday. Dowladda Ukraine iyo guddiga midowga Yurub ayaa dhawaan qiimeyn doona horumarka Kiev ay ka sameysay jaanqaadista sharciyada iyo kan midowga Yurub ee caalamiga, waxa ayna sheegeen inay abuuri doonto qaab wada hadal ah oo ka mid noqoshiyaha midowga Yurub oo la filayo sanadka soo socda ee Ukraine. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa habeenimadii xalay khudbadiisii uu jeediyay waddankiisa ee todobaadlaha ah uu kaga hadlay. Dadka reer Iraq ayaa isniinta maanta taa u codeyn doona doorashada golayaasha deegaanka muddo 19 sano ah, taasi oo la filayo inay xoojin doonto markaasi si sharciga loo meel mariyo dalkaasi, gaar ahaan in la siiyo awood shiicada ay taageeraan Iran. Codbixinta ayaa ku soo beegmaysa waqti qalbi jabka ugu weyn u heeso 4.3 milyan ee dalkaasi dadka ku nool ah, kuwaasi oo musuqmaasuqa baahsan ee la degay waddankaasi qaniga shidaalka ku ah iyagu la walbahaarsan. Codbixinta ayaa dadka codka dhiibanaya 15 gobol oo Ciraaq ah ay ka dhiibanayaan, iyadoo sidoo kaletana dadka codeynaya ay ka mid yihiin 3 gobol oo Kurdiinta dalkaasi Ciraaq ah ay iyagu degan yihiin. Waxaana la sheegay in Kurdiska waddankaasi ku dhaqan 3 gobol oo ka mid ah gooni sutaaga ay sameynayaan awgeed ay doorashada qayb ka noqon doonin. Doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim u noqon doonta xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Shiica al-Sudani, waxaana xukunka uu la wareegay sanad ka hor asaga oo ka duulayay isbahaysiga baarlamaanka ee xisbiga taageera Tahraan. Warkii dunidana waa naga inta. Galabnaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen wararkii ugu dambeeyay ee markabka ay afduubeen Dublin la tuhmayay inay yihiin burcad badeed toddobaadkii hore afduubka u geystay markabka. Markabkan ayaa la afduubay waxaana lagu magacaabaa Ruin, waxaana wasiirka arrimaha dekedaha iyo la dagaalanka dambiyada badda ee Puntland Axmed Yaasin Saalax uu VOA-da u sheegay in markabkaasi saaka laga dejiyay nin ka mid ah shaqaalaha oo uu dhaawac ka soo gaaray weerarkii markabkaasi lagu qabsaday. Wariyaha VOA-da Faadume Yaasin Jaamac ayaa wasiirka khadka telefoonka ku wareysatay asagoo ku sugan magaalada Garoowe.
Wasiir bal ugu horeyn warbixin naga sii xaaladda markabkii ee la sheegay inuu biyaha Puntland dhinaca Hindiya soo galay shalay.
Waadin salaamayaa. Markabku hadda wuxuu marayaa Breda baayuu ku beegan yahay, sida last information kii nala soo diray xogtii ugu dambeysay oo nalala wadaagay. Waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaa markabka kamid ahaa oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdeg ah. Marka ilaa shalay waxaanu la tacaalaynay sida aanu uga dejin lahayn ninka dhaawaca. Markii dambe waxaa la ogolaaday in sixiimad yar markabka maraakiibta dagaalka ku hareereysan inay mid ka mid ah u diro sixiimad yar. Marka sixiimadaas ayaa la saaray ninka dhaawaca ahaa, informationka ugu dambeeyey oo aan hadda kala qaadanayna si nabada inuu markabkii dagaalka lagu saaray ayuu ahaa. Marka runtii markabku weli uu ku noqnoqonayaa oo dhanka biyaha Red Sea ayuu hadda soo galay oo dhinaca Indian Ocean-ka uu kasoo dhaqaaqay. Marka degmadaas Breda ayuu korkeeda ayuu ku deegan yahay, meesha uu hadda maataqaana dhaawaca lagaga dejiyey. Marka halkaasi xaal ku maraya.
Marka ninka dhaawacmay dhalashadiisa iyo sida uu wuxuu qabo ma idin faahfaahiyeen?
Maya, weli waxa weeye operationka korkiisa ayaa lagu shaqaynayaa. Marka waxba hadda ma aragtay howlahaasi deegaan. Idinba wax iskama weydiin.
Marka dadka degmada Bareeda ku sugan ee markabku ka agdhow yahay, bidaanta markabka ma sheegeen, ma arkaan?
Runtii markabku biyaha xerta ma aragtay meel laga arko malayn maayo. Inta maylo hadda uu jiro ma xeeb lagama arki karo, laakiin navigationku waxa uu noo tilmaamayaa inuu biyo sare joogo oo dhanka degmada Bareeda inuu dhaha xeel ahaan ugu beegan yahay dhinaca Puntland.
Marka xiriirka markabka qolyaha la dagaalanka burcad badeed see ku heleen?
Markabku dee communication-kiisu waa la hayaa. Markabku markabka waxa weeye kambanigi lahaana wuu la xiriirayaa. Maraakiibta dagaalka waxa weeye daba socotana way la xiriireysaa. Marka xiriirkiisu ma maqnaa markabku, mar walba waa la xiriiraya.
Imisa markab ayaa ku hareereysan?
Ilaa hadda intaan ognahay 3 markab oo dagaal baa la socda oo daba jooga.
Waa gartay. Marka ma u suurtageli weyday inay qabtaan? Maxaa ka hortaagan?
Operation in lagu fuliyo go'aankiisii lama qaadan oo markabku waa soconayaa. أحواش كروج يدك سعرنا يدك قبالنا دني كاسنا إن دعوة أبوه هاي إن حالة ديسة متقنا بل ملقو قادو ده وحوي واجب كنا سعرنا متقنا مسؤولية ضاحية
شلون وحي جوعان بده هندية أو دين عبود لنا ما أنت أنا وحي جوعان دين عبود ده ممل أي كده كان أي ربان
إن كنتي ملاحظ جو ملي كده كان دون ميانة وحي ربان inay meel aas xeelaha ku dhumeeri ku xasilaan dadkafku waxa weeye fashion iyo saad ku filan way saaran yahay laakiin waxaan isleeyahay meelahaas meelay tagaano ay brazil digaano ay taqaana ay bii xadiniga sida malaha ugu yahay marka umaleen maayo inay maartay digis iyo qorsheeda maartay ay ku fikirayaan
waxa tahay wasiirkii dekedaha iyo la dagaalanka dambiyada badda marka idin suurta gashay inaad la xiriirtaan ragad saaran markabka ay afduubta
ka weeye anaga awalan horta dambiga dhacay iyo markabka sidoo u soo socday iyo barnaamijkiisa ayaa maarad hadda aanu la falgelinay bal in qofka dhibaato sanay saaran laga gargaar degdeg loo fidiyo in dadka saaran mutaqaanay markabka tiradooda loo ogaado in information ka markabku si sax ah u yimaado kadib ay noqonaysaa insha Allah wixii kala talaabo ah markaas ama
wax xiriir oo aad ka heshaan ma jiraan raga markabka saaran
maya anagu ilaa hadda ma aragtay wax xiriir ayay ka maanan helin markaasi shirkadda markabka lahayd waa la xiriirayaan waa la hadlayaan iyaga ayaa information ka maan kala qaaday
marka yaa marka xogta markabka yaa idin soo gudbinayay
and kulay almost anaga qolada navy-ga oo markabka markii hore biyaha Soomaaliya biyaana hayna laga soo afduubay ka soo raacay ayaan information contact-iga maadaama uu dhanka Puntland uu soo jeheystay iyaga ayaa nala wadaagay oo ka wada xiriirayna
waan gartay hadii la xiriiray waxa ay yihiin iyo ujeedada ay markabka u qafaasheen een ma sharaxeen hadii mulkiilihii markabka lahaa uu la xiriiray raga
wali hawlahaas isla ma gaarin waa kor ogadood weey waa faldambiyad hadda dhacay insha Allah waxaan rajaynaynaa in mutaqaanay qaab hawlgal ah oo awoodeedna insha Allah laga gadejiyo tusaalaheeda iyo cawaaqibkeedana ay ku tusaale qaataan qof walba isku day ku doonaya inuu mutaqaanay ku dhibaatay gaarid badeedka marinkan Puntland waxa way gacankan cadmeed iyo badan casiyo badan Indian Ocean ka intaan xiriir inta biyaheena Puntland iyo dadka ka hawlgalayna waxa way waxay u noqon doontaa cibra ay ku cibaara qaataan hadii la yiraahdo
hadii sheegtay in saddex markab ay dhinac taagan yihiin markabka idinka ka Puntland ahaan dhinaca bariga iyo badda wax qorsha waad ka leedihiin inaad nimankaas ku soo qabataan ama markabka aad ka dejisaan
annagu sidaad ogsoon tahay ciidanka ilaalada badda DNPF waxay xarumo ku leeyihiin Xaafoon, Baargal inta xeebta waxa way marsooyin fara badan bay joogaan ciidanku diyaar ku yihiin wayna ku fuliyihiin hawlgal inay fuliyaan marka uu markabkaasi biyaha Puntland iyo Brazil soo dhigto marka insha Allah waxaan rajaynaynaa ciidankaasi waa ciidanka baastigiisa iyo awoodiisa iska leh inay fuliyaan dhanka bariga iyo biyahayaga waxa weeye oo dhanka xeebaha waxa weeye marka uu ku soo dhawaado marka siday ahaan jirteen waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu talaabo sharciyeed ka qaadno haduu markabkaasi soo Brazil soo dhigto biyaha Puntland
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dambiyada badda Puntland Axmed Yasiin Saalax oo u warramayay Faadmo Yasiin Jaamac. Dagaal beeladyo soo laablaabtay ayaa waayadan dambe horseeday in ay ku dhintaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadkii ugu dambeeyay ayaa beelo ay isku dileen maalmihii la soo dhaafay deegaano hoostaga degmada Mahaday. Ciidamada ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa la sheegay inay deegaankaasi gaareen. Wasaaradda dib u heshiisiinta dowladda federaalka dowladda ayraahda Hirshabeelle ayaa sheegtay in ay ku dagaalamayaan sidii loo heshiisiin lahaa beelahaas ay ku dadaalayaan colaaduhu ay dhexmareen. Hadaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay Axmed Maxamed Sheekh Cabdullaahi Axmed Nairobi oo ah wasiir ku xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta maamulka Hirshabeelle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده جمال أديه في أو ومهد علينا يا مركور الله ونحرسته ذلك كل انتي دقال لذاس أوكي صنق نقضي انت دعوة عن إلهي أو بوغ ديو dagaaladu ugu dambeeyay oo waqtigan dambe ka dhacay aagga quraan madowda iyo qabdhuca hoostaga mahaday. Alxamdulillaah, hadda inta aan ka warqabno waa istaageen walaaladu meeshaas ka jirtay, waxaana ku baxay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa istaagidda dagaalkaas inuusan dib dambena u soo noqon. Intaasna uu ku istaagay, rajada ugu badan aan qabnana waa inay colaadu istaagto, dadkuna ay wada hadlaan, miiska wada hadalkana lagu soo noqdo oo uu caqligu shaqeeyo.
Marka colaadani maxay salka ku haysaa tallaabada ay dowladda Hirshabeelle qaadaysa, maxay tahay si colaada loo joojiyo?
Colaadani waxyaabaha soo celceliya waxaa ugu muhiimsan dadku maadaama reer guura ay yihiin, waxaa waxyaabaha keena ka mid a dhulbeereedyada, ceelasha biyaha, dhulalka degaanada iyo waxyaaba saasa. Kastoo mararka qaarna ay suuragal tahay inay gadaal ka riixayaan howlihii argagixisada ee looga awoodroonaaday gobolka, inta badan waxyaaba saas hoo isbiirsaday ayaa colaadu soo celceliyay.
Dagaaladan hadda
kuqorshaysan waxaan uga qorshaysan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle in wadahadal lagu dhameeyo, dagaaladana ay istaagaan, dadkuna ay kusoo noqdaan, maadaama dadku aysan kala tegayn in la wada dhashay meeshina la wada joogaayo. Waxaa aad u wanaagsan in la wada hadlo, miiska wada hadalkana wax walba ay ku dhammaadaan. Rajada ugu badan ee aan qabnana waa midaas.
Wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo nabad sugida iyo kuwo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ay la dhex dhigay meelihii ay beeluhu ku dagaalameen, arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Ciidamadaas waa ku baxeen aga, waana loo diray si colaadda bal marka hore loo joojiyo, waxay dhacayna looga wada hadlo marka ka dambeyso. Haddaana hadda colaadda aysan joogsanin, suuragal ma ahan in la wada hadlo. Ciidamaduna aga hadda waa tageen, dagaaladiina waa joogsadeen ogaanteen.
Wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle doorka kaga aadan arrimahan colaadahan soo la laabtay intee buu gaarsiisan yahay sidii loo joojin lahaa oo beeluhuna ay wada hadlaan oo colaadaasi aysan dib dambe usoo laabanin?
Walaa, wasaaradda dib u heshiisiinta dadaalkeeda ugu badan waxay ku bixisaa in dadka la kulmiyo, in dheergaradkooda la kulmiyo, siyaasiyiintii, dhaqankii, culamaa diinkii la isu keeno, laga wada hadlo ubucda dagaalkan asalka u ah, kadibna dadku ay wada joogaan, sidaasna nabad lagu gaaro. Waa waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda higsanayso waqtiga dhow, hadduu Ilaahay yiraahdo.
Wasaaradda maxaa ay ka qabatay, maxaase wararkii ugu dambeeyey iyo dib u heshiisiinta beelaha aad nooga sheegi karaysaa si aysan usoo noqonin colaadaasi ee deegaanadaasi ka dhacday?
Walaa Jamaalow, colaadda gobolka meelo badan oo ka mid ay ka dhacday, meelo hore oo wasaaraddu ay door wanaagsan oo nabadayna ku lahayd oo dagaaladoodii istaageen oo dadkii walaalaha ay wada heshiiyeen, haddana noloshii si caadi u socotaa jiro. Meelaha kale oo ay kasoo cusboonaanayana idin Ilaahay waxaan rajaynaynaa in salamida ay usoo dhammaadaan. Rajada ugu badan ee aan qabnana waxay tahay in arrimahani ay iska dhammaan doonaan sida ugu wanaagsanna loo wajihi doono. Waxaad ogtahay maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali ugu horeeyo waxay gogol socotay muddo 7 sano wax ku dhow ah taalay gobolka Shabeellaha dhexe, taasoo looga hadlayay beelo walaala ah oo isdilay arrintoodii si loogu dhammayn lahaa. Marka waxaad moodaa in arrimihii ay badanayaan, maalinba meel cusub wax laga soo sheegayo, culayskeedana waa leedahay, laakiin dadaalku ma reebana, waa dadaalayana hadduu Ilaahay yira.
Ugu dambeyn, maxaad soo jeedinaysaa aad kusoo gabagabeynaysaa adigoo ka faa'iidaysanaya fursadani?
Walaa, waxaan kusoo gabagabeynayaa oo cod dheer aan ku leenahay ka wasaarad ahaan in colaaddu u istaagto. Colaaddu wax fiican ma ahan, dadka walaalaha ahi kala dirtaa. Maanta Soomaaliya waxay u jeesatay kasab iyo tacliin, waddankii waa xoroobay. Waxaan jeclaan lahayn dadkeennu inay fursaddaas arkaan oo ay ka tagaan waxa noloshooda iyo dadnimadooda dib u dhigi karo. Waana u ducaynaynaa in Ilaahay waddada wanaagsan uu waafajiyo.
Axmed Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadeynta maamulka Hirshabeelle uu warramayay, Jamaal Axmed Cismaan ayuu kaasi ahaa. Kalfadhigii 7-aad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ka furmay xarunta golaha ee magaalada Hargeysa, iyada oo ay isla fadhigaasi ku ansixiyeen mudanayaashu ajendaha fadhiga oo ka kooban 9 qodob, sida warkan uu Hargeysa uga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Kalfadhiga 7-aad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ka furmay xarunta golaha wakiilada ee magaalada Hargeysa maanta ayaa goluhu waxa uu ansixiyey ajendaha kalfadhiga 7-aad ee golaha wakiilada kadib markii mudanayaasha goluhu ay ka soo laabteen fasaxoodii. Fadhiga maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa waxaa mudanayaasha ka codsaday inay cod gacantaaga ku ansixiyaan ajendaha golaha oo ay ku jiraan qodobo muhiima oo la xiriira dib u eegista xeerar kala duwan oo ay qaar kood yihiin hay'ado dawliya oo xeerarkii ku aasaasnaayeen ajendahan lagu soo dalay. Gudoomiyaha golaha wakiilada Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa istul taagay sida ay muhiim u tahay in goluhu waqtiga ka faa'iideeyo kalfadhigan maadaama waqti badani uu lumay sida uu sheegay. أجدها كالفردقة تدوباد قولها وكيلة السومالي لان اي مانتا مدنياشو انسيحيين ايا وحا كميدا قدوباد كو حيركا حفيزكا امتحاناتكا قرنكا حيركا نظامكا قرصوركا عيدا مدا حيركا عيدا كدبدميسكا ميسانيادا قرنكا لابوكون افريا لاباتان بحكا بدلكا حيركا معمولكا ماليادا اي دولادا حيركا عيدا كقرنكا قدوباد كالي مهيمكا اي أجدها اي انسيحيين قولها وكيلة السومالي لان كالفردقودة تدوباد كوشرا وحا كميدا حيركا امنيقا تكنولوجيكا iyo dambiyada tiknoolajiyada casriga ah xeerka ilaalinta xogta elektroonikada ah iyo xeerka hawlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maanta laga yaabaa oo isniin ah in uu codeeyo qaraar ku baaqaya xabad joojin bini'aadnimo ka dhacda marinka Gaza. Arrintaas ayaa ku soo beegmaysa iyada xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin uu isagu noqonayo booqashadiisa Israa'il maanta mid si rasmi ah uu kala hadli doono dhinaca Israa'il ilaalinta dadka rayidka ah iyo qorshaha Israa'il ee wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Hamas. Warbixintan oo qortay VOA-da waxa ay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa barta X soo dhigay qoraal uu ku sheegay in uu la kulmi doono ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Yoav Gallant si uu markale ugu soo bandhigo ballanqaadka iyo taageerada Mareykanka ee Israa'il iyo in la fasaxo gargaarka u socda Gaza. Qaraarka qabyada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay arkeen qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ayaa ku baaqaya joojinta degdega ah ee dagaalka si loogu ogolaado badbaado iyo gargaar bini'aadantinimo in uu gaaro Gaza. Gaadiidka xamuulka ah ee sida gargaarka ayaa gaaray Gaza. Israa'il ayaa toddobaadkii hore furtay marin kale, balse hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadantinimada ayaa sheegtay in 122 baabuur oo keliya ay sabtidii galeen, taasoo aad ugu hooseysa tiradii marka hore geli jirtay oo ahayd 500 oo baabuur. Qaraar uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay horaantii bishan oo ku baaqaya xabad joojin bini'aadnimo ayaa guuldareystay iyadoo oo Mareykanku uu adeegsaday diidmada qayaxan si uu u joojiyo tallaabadaasi. Mareykanka iyo Israa'il ayaa ku doodaya in xabad joojintu ay faa'iido u leedahay Hamas oo keliya, sida ay hadalka u dhigeen. Walaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa iyaguna si aqlabiyad ah u taageeray go'aankaas la mid ah wax yar kadib, laakiin go'aankaasi ma ahayn mid dhaqangalay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain David Cameron iyo dhigiisa Jarmalka Annalena Baerbock ayaa sidoo kale ugu baaqay Israa'il in ay xabad joojin waarta samayso, iyaga oo maqaal wadajir ku soo daabacay wargeyska Sunday Times ee ka soo baxa Britain. Israa'il ayaa ballan ku martay in ay burburinayso Hamas oo maamusha Gaza, sida ay hadalka u dhigtay kadib weeraradii 7 Oktoobar, halkaasi oo ay Hamas ku dileen ku dhawaad 1,200 oo qof oo u badan rayid, iyagoo sidoo kale qafaashay 240 qof. In ka badan 100 ka mid ah dadka la qafaashay ama la haystayaasha ayaa weli ku sugan gudaha Gaza. Duulanka Israa'il ayaa lagu dilay in ka badan 18,700 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza.
Warbixintii qorta VOA ee Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay ayaa taas ahayd. Markana dhinacii heesaha. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaa la soo gaaray waxaadna ku maqli doontaan dadka magaalada Beledweyne oo iyagu ku soo laabanaya guryahooda kadib markii ay ka barakaceen daadadkii dhowaan halkaasi ku soo fatahay iyadoo xaalad shaqo la'aan oo baahsan ay ka jirto magaalada sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii ciyaaraha oo maqashaan maanta oo kale balse mar kale qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal aan dib idiin maqashiino wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya abshir cumar jaamac haruuse ayaa waxa uu iska cashilay jagadaasi maanta kadib markii iscasilaadiisu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare wasiir abshir cumar jaamac haruuse ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada garoowe waxa uuna sheegay in sababta xilku isaga casilay ay tahay si uu ugu biiro tartanka xilka madaxtinimo ee maamulka puntland oo dhacaya horaanta bisha janaayo ee nagu soo aadan wasiirka ayaa war qoraalo oo uu soo saaray xafiiskiisana kasoo baxay waxa uu kaga hadlay muddadii sanadka ahayd ee uu joogay wasaaradda iyo sidoo kale to guulihii waaweynaa soomaaliya ay gaartay ka mid tahay cunaqabateyntii hubka sareed soomaaliya muddada dheer ee la qaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa laga yaabaa in ay u codayaan isniinta maanta ta aqaraar xabajoojin ah oo gargaarada bani aadanimo lagu gaarsiinayo marinka gaza iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykankuna uu booqasho ku jooga halkaasi uuna kala hadli doono madaxda israa'iil sida ay muhiim u tahay ilaalinta dadka rayidka iyo sidoo kaleeto wejiga labaad ee dagaalkooda ay sheegeen inuu ka dhan yahay xamaas waxaa wasiirka arrimaha gaashaandhigga ee maraykanka uu ku sheegay bartiisa twitterka kadib markii uu tagay halkaasi in ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo wasiirka difaaca ee israa'iilba uu kala hadli doono adkeynta ballanqaadkii ahaa in maraykanku ay tixgelinayaan awoodsiinta qulqulka dadka qaxootiga ah ee markaasi ka baxaya gaza ciidamada cirka ee ukraine ayaa sheegay inay soo rideen shan diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn oo afar goobood oo kala gedisan lagu soo riday waxayna ahaayeen ayaa la yiri diyaarado duqeyn geysta xilliga habeenkii oo ruushka laga leeyahay ciidamada cirka ee ukraine ayaa sheegay in diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ay soo rideen ayse wax khasaara u geysanin dhulkii ay ku soo dhaceen waxaa sidoo kaleeto dowladda ukraine iyo guddiga midooda yurub ay iska kaashanayaan qiimeyn lagu sameeyay kiyev sida ay u sameyn karto jaangooynta sharciyada iyo midooda yurub sidii ay ugu biiri lahayd diyaargarowgeeda dadka reer ciraaq ayaa maanta oo isniina waxay u codeynayaan doorashada golayaasha deegaanka muddo 10 sano ah taasi oo la filayo inay xoojiso awoodda kooxda shiicada ah ee taageerta iraan codbixintaasi ayaa kusoo beegmaysa waqti qalbijab weyn ay qabaan dadka 4.3 milyan ee waddankaasi ku dhaqan iyada oo musuqmaasuq baahsan uu la degay dalkaasi codbixiyaasha ayaa codkooda ka dhiibanaya 15 gobol oo ciraaq ah balse waxaa jira 3 gobol oo kurdiyiintu ay ku badan yihiin oo ay sheegeen in maamul goon oo goosad ah ay yihiin iyagu oo aysa doorashada ka qayb galeen warkii dunidana waa naga intaa aan ku bilowna ee dadka magaalada Beledweyne ayaa sidii aan horeba idinkugu sheegnay waxa ay ku soo laabanayaan guryahooda kadib markii ay ka barakaceen daadadkii dhowaan ka dhacay halkaasi awgeed dhinaca kaleeto fatahaadaha ayaa sii adkeeyay xaaladda shaqo la'aaneed ee magaaladaasi ka jirta sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
muddo bilaa kadib dadkii Beledweyne fatahaadda uga cararay waxay bilaabeen in dib magaalada ay ugu soo laabtaan waxaana muuqanaya saameynta burbur ee daadku u geystay magaalada muddadii magaalada biyuhu ku jireen waxaa shaqo la'aan xoogani ay soo wajahday dadkii muruqmaalka ahaa inkastoo qayb ahaan magaalada lagu soo laabtay haddana weli waxaa la dareemayaa in dhaqdhaqaaqa iyo shaqooyinka magaalada aanu ahayn sidii hore qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata xirfadaha guryo dhisidda ayaa waxa ay ka warramayaan xaaladooda iyo shaqo la'aanta ka jirta magaalada sida ay u saameysay
magacaygu waa maxamed ismaan maxamed cabdi waxa aan ka shaqeeyaa sida dhismaha biyaha hadda oo baxay waxa ay noo geysteen barakac fara badan inay dhismahii dib u ridaan iyo inay culays badan ay keenaan marka waxa alla wuxuu ilaahay keenay alxamdulilah aan kullay leennahay ilaahay ka tegi mayna mar walba waa u noqonaynaa haddana waan ku qanacsannahay insha allah waxaan malaynayaa inay iska hagaagi doonto insha allah laakiin saameyntu waxay rabtay malahan waa badan tahay sarta way isoo food saartay waayo maadaama meel walba in ay biyo ay ku jiraan oo raasaskii la raro oo ilmaha la bixiyo oo maatada la bixiso maahan nin walba marka meeshii lagu shaqeyn lahay biyaaba ku jiro marka culays weynaan ka dareemi karnaa meeshaas shaqaan u fadhiya hadda in aan shaqeysto oo markaas aan shaqooyinkiin ku noola jir aan helo ilaa biyaha hadda waa baxeen aan dareemayna sooma
idaacaddu ku dhawahay biyabaxada magaalada kullay hadda way ka baxday waxaan soo marnay oo dhibaato badan ayaa dhacday biyaha dadka way kala jareen hadda biyaha way naga tageen alxamdulilah ilaah baa mahadda iskale midda labaad dadka waa shaqo la-aan baa mudaa leeyahay waa la iska fadhiyaa magaalada insha allah hadduu ilaahay ralla ka ahaado kulley cidda shaqo abuureyso waa loo baahan yahay oo masaakiinta goobtaas wax u qabanayso waxbaan haysanin afarta koona magaalada kala joogan xaafadaha ku kala go-toosan yihiin waxna ma haystaan marka shaqo la-aan badana waa iska jirtaa waayo baarihii abuur ma gaarin magaalada camal maal ummadda bannaan ka jirta laga xogsanay laamiga waa iska burbursan yahay dhismo weli ma gaarin oo la dayactay gaadiida soo galo magaalada oo as yimaado maciishada waa iska qaali aniga waxaan qaban jiray awal kulley waxaanahay faryaaman oo iska xogsaanay aniga oo faryaamada ka shaqaysto guryo dhismaha dhismana kulley weli ma asan bilaabanin insha allahu kolbo wixii ka dambe ina hadda aan shaqaysana waan jecelnahay insha allahu laakiin aniga kulley qaybta faryaamadaan nahay guryaha dadka dhisaanahay haddana weli shaqo maynoo bilaabin insha allah laakiin ilaah idinkiis waa rajaynaa inaan shaqaan helno hadda martaan shaqla-aan oo fadhinaa shaqaalo badan ay ag fadhiyo oo walaalihii oo xooggooda meeshaan la fadhiyo marka alxamdulilaahiy kulley ilaahin waa kasi weynaa ilaahay waxaa na siiyo laakiin shaqa hadda weli ma aysan bilaabin waa se dhowday shaqada wixii markaa ka dambeeyo berad iyo baadiyo waa ka imaaneysaa insha allah shaqa la-aanta waxaa sababay biyobaxaa dhacday fitaad fara badanaa dhacday
cismaan nuur ibraahim waxa uu ka mid yahay xoogsatada beledweyne waxa uu sheegay in muddadii magaalada ay fatahaaddu ku jirtay uu dareemay shaqa la-aan daran maadaama uu yahay qof waxa uu shaqaysta maalinkii masaarif uga dhiga reerkiisa
magaalada waa lagu soo noqday sidii hore way dhaantaa shaqada way bilaabatay gambana shaqey jiray marka hore oo maacuun lagu gada gambanigiina ceel jaalmel yiraa loo raday ceel jaalo magii loo radana gambanigii shaqadiisa way istaagtay godoona galaan ama dadka magaalada kudhex qacan ku jiraa oo biyaha ka dhex baxa magaalada dhexdeeda degan marka saas ayay shaqadii noqotay maadaama shaqadii ay istaagtay anna magaalada kudhex qaco meel oo xaafad dhexdeeda aan ku barakacay shaqadiina waa iga istaagtay haa marka ciyaalna waa iska leeyahy waxaa iga joogta wiilii gabar marka nin danyaro iska xoogsan oo iska ah magii shaqadii istaagtayna waa saas ay shaqadeeda ku baaqatay marka inta biibaxaa lagu jiro dhan marka haddana waa shaqadii bay bilaabatay marka wakaasa shaqadeeda hoosha kasii wataa
marka haddii magaalada hadda lagu soo laabtay oo dadku ay bilaabeen dhaqdhaqaaq bal ka waran hadda sida shaqada u socoto
shaqadii bilaabatay marka gambanigii shaqadiisa hadda furantay alaabtii waa lasoo celiy gambani magar maadaama biyihii kor laga qaada alaabtii waa lasoo celiy shaqadii bay bilaabatay shaqadii xamaal waa ii bilaabtay marka shaqadi way socotaa si fiican ay usocotaa
fatahaadda ku dhufatay magaalada beledweyne ayaa waxay burbur xoog leh u geysatay guryihii iyo wadooyinka magaalada muddo bilo ah ayaa la qiyaasayaa inay qaadan doonto in magaalada ay ka soo kabato burburka soo gaaray xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsaned xuseen xasan dhaqane haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay wariyaha yaga seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban soomaaliya ayaa dhowaan ku biirtay dalada bulshada bariga afrika ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano eac haddaba kubiirista soomaaliya daladan xilligan waxma ka faa'iidi kartaa waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan maxamed cumar macloow ee xildhibaan cabdi barre oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan maxamed cumar
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan halkan ka salaamayaa wariyey seynab abuukar iyo xildhibaanka dooda gala qayb galaya xildhibaan cabdi barre jibriil iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacada v o eda intaa kadib sidaan la wada socono afarlaatankii bishaa novembar laba kun laatan saddexda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ka mid noqotay suuqa bariga afrika oo soomaaliya waxay noqotay dalkii sideedaad ku biiray daladan oo dalada bulshada bariga afrika anigu shaqsi ahaan aada baan usoo dhaweynayaa sababahana waa raacinaya waxay abuureysaa fursad ganacsi oo annagu waa ognahay dadkii ganacsiga Soomaaliyeed waa dad aad u firoon waa dad ganacsiga mataqaana ee durbadii horumarka gaara taas waa fursad waxa kale hadana dhanka kale oo socdaalka markii loo fiiriyo anaga soo bulshada Soomaaliyeed waxay badanaa u safartaa wadamada deriska oo ugu horeeyso Kenya iyo Uganda marka taasina mataqaana mar hadii isan jirin visa ama dalku gal oo markaas aan la weydiin taasna waa fursad kale waayo markii arrimaha caafimaadka loo aadna arrimaha waxbarashada loo aada arrimo qaraabsan dad dibadda jiibay mataqaana ayaa loo aada marka wax badan ay u fudaanaysa markani waxaan mataqaana aan markaas soo koobo aan dhihinaa in fursadan aan sii daynin oo dadka Soomaaliyeedna ay taageeraan ganacsiga Soomaaliyeedna ay ka faa'iidaystaan waayo wax kastoo shacabka dan u ah aniga xataa danaynoo tahay marka anigu saasaan mataqaana aan u sababaynaya
cabdibarre kubirista Soomaaliya ee suuqa bariga Afrika faa'iido ma ugu jirtaa oo horumar ma u tahay xilligan
bismillaahir rahmaanir rahiim Seenab iyo Maxamed Cumar dhamaantiin bawaad salaamay iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan runtii waa wax laga naxo maanta in la yiraahdo Soomaaliya ha ku biirto bariga Afrika ha ku biirto xubinaha ka noqoto waa nasiib darro aad u weyn xubinnimadeedu ma aha qofku meel sida igado kale iyo midowga Afrika oo kale yaani shirar saas oo kala Soomaaliya way ka mid noqon doontaa laakiin ma arko anagu maanta faa'iido laga helayo ama horumar laga helayo inay Soomaaliya maanta to meesha ka muuqato maxaa yeelay Soomaaliya iyada maanta dib u heshiisiin u baahan iyada u baahan dalkii Soomaaliya in la isu biiriyo oo la isu keeno dal aan diyaarsanayn dal aan control aan lahayn cir iyo dhul iyo badmin aan lahayn dal aan lahayn muxuu ahaa siyaasadiisii qaarba meel aaday wadan iska banaan oo cir iyo dhul iyo badihii iyo meelkasta banaan yihiin marka waa nasiib darro maanta in lagu faano oo la yiraahdo ganacsi war qofku meeshuu ganacsan waa tartuu ganacsan doonaa laakiin khatarta Soomaaliya kusoo socoto oo madaxda Soomaaliya usoo wadaan Soomaaliya waxay noqon doontaa meel laga guuri doonid noqon doontaa
haddii aan dib kugu soo noqdo Maxamed Cumar waad dhegaysanaysaa cabdibare waxa uu ku doodayaa ku biirista Soomaaliya ururkan inaanay wax weyn ka faa'iideynin adigana waxaad qabtaa Soomaaliya xilligan in faa'iido weyn ay ugu jirto ee ka mid noqoshada ururka dalada bulshada bariga Afrika maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waa maasantahay wareysiin Abukar anigu waxaa markasta halbeeg ka dhiganayaa ganacsiga Soomaaliyeed ganacsiga Soomaaliyeed waa dad aad u fircoon waa dad ilaahay buu siiyey ganacsiga waxaan aaminsanahay mar haddii fursadan la siiyey oo ah inay ku beeraan suuqan mataqaana bariga Afrika ku beeraan waxaan aaminsanahay oo haddaba ay joogaan oo laga yaabo haddana ka ganacsadaan ay joogaan mar haddii sharci diina la sameeyey waxaan aaminsanahay wax badan in laga faa'iidi doono oo isdhaafsiga ganacsiga mataqaana waa wax weyn Soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay mataqaana oo xilligan lagu jiro iyo xilliyadii lasoo dhaafay waxaa mataqaana udub dhexaad waa ganacsiga ama ha noqoto xoolaha ha noqoto ama ha noqoto mataqaana dalaga beeraha ha noqoto oo la dhoofiyo ha noqoto waxyaaba usul tahay oo waxyaaba soo raaco marka runtii aniga waxaan ka mid ah dadka aad mataqaana u taageera oo raallina ka ah mataqaana ganacsiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waayo udub dhexaadka dhaqaalaha waa iyo waa hal abuuryaal marka aniga waxaan aaminsanahay marka in faa'iidooyin badan ummadda Soomaaliyeed yeelanayso waayo haddaba annaga kalama fogin haddaba markii dhanka laga fiiriyo dhanka ciidamada markii laga fiiriyo oo haddaba way joogaan ciidamo oo mataqaana oo bariga Afrika kamid ah way joogaan oo muddo ay nala joogeen marka barnaamijkana barnaamij oo lagu soo riyoodana ma aha oo hal mar iska soo dhasho ma aha waxaan la soconaa ognahay barnaamijkan muddo dheer soo waday oo soo fikirinay marka aniga shakhsi ahaan aragtaan waxaan aaminsanahay barnaamijkan inuu faa'iido badan u yeelan doono ummadda Soomaaliyeed oo iyo meeshu ganacsi ka jiro nololahay ka jirta
waad maqlaysaa cabdi barre qaabka uu dooda u dhigay Maxamed Cumar adiga sideed u aragtaa
Seenabey ka hadli mayno anigu fikirkaygu ma inaad fikirkayga Soomaaliya waa in qofku markuu hadlay ka arkaa fikirka qaranimo iyo dowladnimo Soomaaliya horta waa inuu qofku ka hadlaa waxaynu ka hadlaynaa waa qaran waa dowladnimo maxaa dowladnimada Soomaaliya faa'iido ugu jirta maxaa qasaare ugu jirta ganacsi halkaan naga dhig ganacsi qofku shakhsiyan meeshuu doono asagoo shakhsiga ka ganacsan karaa yeyna isku khaldin nidaamka dawliga ah iyo waxa ganacsiga horta aanu kala saarno qofku asagoo ganacsiga meel kasta ka ganacsan karaa ninka Tanzania wax ka soo raranaya ama Burundi ka soo raranaya yaani canshuurta dalka soo galaya canshuur kama qaadi kartid dalkiisa baa laga soo canshuur marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeedu tala maanta idintaal dawladnimadiini iyo horumarkiini iyo saad ahaydeen maanta meel xun bay ku dambaysaa meel maanta aynu ka gardarro wadamashay aanu ku biirno ma joogno xaaladda Soomaaliya khatar ku ah khatar culus baa soo socotay baarlamaankan waxaan leeyahay arinta ayaan ansixinaa ka digtoonaadi
haye maxamed umar
waa ma sahay walaalkay xiliban cabdibarre ee qofna bana aragtiisa ma taqaanaa iyo ka hadlaya doodana uu ku saleeynaa ee sida aniga aan la socono dhamaanteena iyo dhageystayaashaba dooda gaaban waxay ku saleysnayd aragtida aan u aragno sidaan u aragno ku biirso Soomaaliya inay ku biirto dowladaas wadan oo suuqa bariga ama samaystay wax la yiraahdo dalalka bulshada bariga Afrika oo anaga sideed ku nahay sidaan u aragna anaga maanta ama xilligan kama hadlayno ma taqaanaa qaldaab siyaasadeed iyo ishaysiga siyaasadeed ee dowladda federaal dhexdeeda ka jira anaga kama hadlayno taas waxa u taagan golaha shacabka u taagan oo wixii qaldaab dowladda ma taqaanaa ay u arkaan inay khald tahayna golaha shacabka ama labada gole labada aqal ayaa ma taqaanaa ayaan u deyninaa wixii sixitaan u deyninaa laakiin waxaan ka hadlaynaa shacabka Soomaaliyeed maxaa u danaa wax kastoo waxa la fiinay tallaabada aad qaadaysay ma faa'iido ku jirto mise khasaare ku jirto ninka oo ganacsata Soomaaliyeedna waxaan ogahay inuu mataqaana yaqaano tallaabada meeshuu dhigay waxaan ogahay in uu kala garan karo maxaa faa'iido maxaa khasaaro ah marka aniga waxaan aniga mataqaana weli ku adkaysanaya in mar kastaba ay mataqaana ay faa'iido ku jirto ku biiritaanka dalalka bariga Afrika mataqaana dalalka bulshada bariga Afrika inaan ku biirno aniga waan aadan u aaminsanahay mid kale dhinac kale markaan ka fiirino xataa waxaa sii yaraana maadaama wadamada soo sideedda wadan oo hadda mataqaana ay iskaashi dalalka ay samaysteen in bulshada Soomaaliyeed ay faa'iido mataqaana ay ku qaban doonaan xagga xitaa safarada oo dhibaato waxaa ka haysta meelaha badan ee Soomaaliya tagan waxaa ka mid ah mataqaana dalka Kenya iyo dalka Rwanda mar haddii aan jirin oo mataqaana xayndaab kale aan jirin oo dadkii Soomaaliyeed mataqaana labada Soomaaliya tagi kara taasna waa faa'iido weyn waayo waxaan ognahay safarada Soomaaliya waxay u badan yihiin labada Soomaaliya u badan yihiin markii darsi loo fiiriyo markii laga reebo wadamadan kale oo macarabta ama Yurub markii laga reebo iyo Mareykanka laga reebo intaasi u badan yihiin marka taasna waxay tahay waa faa'iido weyn oo aan is dhihi karo mataqaana bulshada Soomaaliyeed oo mataqaana u fudan doonto isdhexgalkaas oo ama tigitaanka wadamadaas ama ha noqoto xag caafimaad ama ha noqoto waxbarasho ama ganacsi ha noqoto inay cusub noqoto taasna faa'iido u arkaa marka aniga intaas aan kusoo koobinaa doodayda waana mahadsantiin
Cabdi Barre adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda hadda Soomaaliya si rasmi ah bay ugu biirtay daladan bulshada bariga Afrika si Soomaaliya ay uga faa'iideysato maxaa lagu gudbanbay kulantii adigoo soo koobaya
Soomaaliya wax anigu waxaan aaminsanahay oo Soomaali badan aqoonyahan u aaminsan yihiin waxaan qasaare ahayn Soomaaliya uguma jirto meesha uguma jirto Soomaaliya waxaa la gudboon fikradda khaldan oo ay qaateen oo ganacsiga oo Soomaaliya dhibaato u keenaya inay ka digtoonaato oo ka fiirsato waxaan rajayn doonaa madaxda dambe imaan doonta arinta inay kansali doonaan oo ka hor imaan doonaan baan filayaa maxay yeelay dalkaagu horta maleeyahay migration ku sugan iyo xuduuda iyo dadkan imaanaya horta maleedahay badahaagii iyo kaluunkaagii la iska guranayo la iska ganacsanahayo cid canshuurteeda ilaalinaysa ama maraakiib ilaalinaysa ama tanka laga qaadayo maleedahay marka waxa weeye yeynaan fiirinin fiisayna ku galeynaa iyo fiisanka xaq waadeena iyo dadkeena soconaya yeynaan fiirinin aad iyo aad baad u mahadsantahay Saynabi
xubantii dooda gaabana maanta intaahay inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay xiliban Maxamed Umar iyo xiliban Cabdi Barre oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
dooda gaaban iyo Seenab Abukar Maxamed ayaad maqasheen halkaas weli aad naga dhageysanaysaan waa 19 tooska laanta afka Soomaaliga ee VOA-da markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
بلغ ونقصان لقستيال كسر دوادة برامش كفاقداد دا عياره طلبات كا VOA او آلام انفقي مادا مقالة دا مقدشو انت بدن برامش كنا نوحانو كفاقنا دعوين كهو اوين طلباتنا كدا عياره الدنيدا قلبتنا برامش كنا نوحانو ديرد كساري دونا كل مدي هو اوينا لغا عياري كوريا لدى كل الدوان اقارد يورب سيدا برمج ليجا سير ايادة تليانيجا لليجا هزبين ايو بندس ليجا هادل كجرمالكا وحانا قلبت برامش كمرتي اقوا اه او الى فلانغانيا احملور عبد حاشي او كمي دا ورياش عياره جوغان مقدشو ayaan bashir daahir oo kamid ah gabdhaha saxafiyinta ah ee jooga muqdisho dalmar abdul qadir jamcaale oo isna kamid ah dhalinyarada falanqaysta ciyaaraha isla markaana ku sugan muqdisho arman xasan muqtar oo kamid ah wariyasha wax ka qora ciyaaraha jooga muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaan su'aasha ugu horeysa ku bilaabay ayaan bashir daahir oo aan weydiiyay waxa ay laga bartay kulankii weynaa ee u dhaxay kooxaha liverpool iyo manchester united
waxa ku taahay barnaamijka ciyaaraha ee VOA waxyaabaha laga bartay kulankii Liverpool iyo Manchester United waxa kamid ah in Manchester United ay si wanaagsan isku maareysay weeyay ida xidiga muhiim ay ka maqnaayeen in sidoo kale waxa la arkay barbarihii gool la'aanta ah Manchester United gool ay kaga dhignay oo markii la miisaamo awoodda labada koox ay ku kala jireen iyo xaaladaha labada koox ay kala ahaayeen Liverpool awoodda loo maleeynaa inay leedahay runaanti ma lahan oo hadda waxa dhexdooda awood in badan kama jirto ee Liverpool sidoo kale waxay u baahan tahay gool dhaliye isku dheelistiran oo la isku halleyn karo oo aan saalax ahayn ee dibcaha ay lumisay Redis waxay dan u tahay in Arsenal oo hoggaanka u soo laabatay iyadoo waliba loo yahay inay balansan yihiin labada kooxood ee Arsenal iyo Liverpool
waxaan santahay ayaan waxaan siinayaa arman hoggaaminta horyaalka Ingiriiska ama kala sarreyntiisa isbeddel ayaa ku yimid Arsenal ayaa ku soo laabatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska xilli September jil la dhaafay Crystal Palace kulamadaas maxaa laga soo calaamaday
waxaan santahay mahad saaxiib waan ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha VOA in kulamo badan la ciyaaray toddobaadkan waliba horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League waa mid ka mid ah horyaalada ugu xiisaha badan waxaa la ciyaaray kulamo xiiso leh Arsenal Brighton ay garaaceen oo laba gool iyo eber ay uga adkaadeen Gunners guushii ay gaartay waxay ka dhigtay in Arsenal si ku meel gaar ah ula wareegto horyaalka Premier League oo waliba hal dhibcood iyada oo ku hayso Liverpool iyo Manchester United ayaa wada ciyaaray Liverpool iyo Manchester Unitedna waxa ay wada galeen barbardhac taasoo ka dhigan in Liverpool ay iska lumisay laba dhibcood oo ay hoggaanka Premier League ka caawin lahayd in kala sarreyntiisa isku qabtaan maadaama ay laba dhibcood lumiyeenna hadda waxay u dhaadheceen kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League hadda waxa kaalinta labaad ku jirta Aston Villa oo iyaguna gool soo gaaray waliba Aston Villa in waxa ay garaaceen kooxaha ugu waaweyn Premier League xilliyareedkan Arsenal way ka adkaadeen Manchester City way ka adkaadeen Citizensku waxay barbardhac la galeen kooxda kubadda cagta Crystal Palace maalintii Sabtida taa oo ka dhigan in kaalinta afraad ee kala sarreynta ay joogaan hadda City oo saddexdii sano ee la soo dhaafay ku soo guuleysatayna waxa moodaa inay aad u tabiyaan ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne oo ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan hadda Arsenal waxay haysataa fursad aad u weyn oo ay hoggaanka Premier League ku sii dheereysan karto maalinnimada Axad ah haddii ay garaacaan Liverpool oo ay ka adkaadaan hoggaanka Premier League kaliya Arsenal ayuu u ahaan doonaa mid kaliya ku ah oo afar dhibcood ay hadda hoggaanka ku qaban doonaan Arsenal hadda waxay hal dhibcood ka sareysaa Aston Villa
waxaa santahay arman waxaana Axmed Nuur toobadkan waxaa ka cusub horyaalka Serie A talyaaniga kulamada laga ciyaaray
waxaa santahay gentleman oo xusalaam aad iyo dhamaan baa VOA horyaalka talyaaniga aad ayaa macnaha isbedelkiisa ee xaaladda la soo dhaafay uu noqday waxaa lagu soo gudbiyay xilli Juventus ay ahayd kalitaas horyaalka Mauro iska haata afartii sano soo dhaafay afarnaad kala duwan ku gool ku kala gooleysatay laakiin waxa uu yaab ku badan ahay xaaladkan qodobka horyaalka difaacaanaysa Napoli ayaa ku jirta qaab erad aad hooseeya halkii ay joogtay xilalkii hore haddii aad tan ku noqon horyaalka dalyaaniga inta badan kooxuhu ay ciyaareen marka laga reebo kulamo waxa kharashan inta badan ciyaaray Inter hoggaankiisa laakiin Inter waxay Napoli oo shaqo ku jirtay ka sareysa 14 dhibcood waana waa farq aad u fara badan oo kooxda difaacaanaysa ay raad looga hayaadag tahay sidoo kale waxyaabaha isbeddelay waxa ka mid ah in Juventus ay ku soo laabatay u tartamida horyaalka Serie A oo saddexdii sano la soo dhaafay aysan markaasi gacanta ku dhigin afar dhibcood ee hoggaanka jira 17 dhibcood ee booska la fadhiisa kin ee layaabka surprise ku in waxa uu yahay in kooxda Bologna ay waliba hadda ay joogto kadib inay tabacdeen ee booska afraad ma jirin qof ay qiyaasi kartay xitaa ma jirin cid ku dhiri kartay inay saadaalo si in Bologna markuu raad kala bar uu ku dhow yahay ee xitaa tabacada sar ka mid noqon karta iska bilaaba afar sare marka aan soo dubno ma kora talyaaniga xiisad badan uu leeyahay qaabka kala sarintiisa marka la fiiriyo iyo sida markaasi kooxaha isku kala bedelayaan
ugu dambeyntii gabagabadii ayaan joognaa barnaamijka maxaa laga soo calaamadeeyay dalmar horyaalka xisaha badan ee La Liga.
Mahadow aad u maasan tahay marka laga hadlayo horyaalka La Liga waddanka Spain. Run ahaantii way adag tahay saadaalinteeda oo marka laga eego in kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo sanadkii hore ku guuleysatay ay ku hungoobayso in ay tartan fiican ka gasho. Marka aad eegto sidee u soo hana qaaday kooxda yar ee lagu magacaabo Girona taasi oo kooxii waaweynaa ay holi waayeen, marka aad eegto in Barcelona ay garaacday Real Madridna ay barbara ay ka qaadatay, marka sidoo kale Real Madrid oo soo adkaatay fursad kale ayaa uga furan. Marka sanadkan saadaalinta horyaalka La Liga waddanka Spain waxaa la oran karaa Girona hadii aysan noqon sheekadeedu sidii Arsenal sanadkii hore ku dhacday oo kale, sanadkan meel fiican ayay ka higsan kartaa.
Aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay galabta marti ugu ahaayeen Axmed Cabdi Xaashi, Ayaan Bashiir Daahir, Arman Xasan iyo Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale. Tani barnaamijkan kiisaga dhammaantiin isku duuban waa mahad Cali Xadir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
Mahad Cali, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi barnaamijka toddobaadlaha ah ee ciyaarahana. Isaga ayaa nala socodsiinaya dhankii heesaha. Haatan aan eegno
Amore wa ku aburma annaka maali kare aur kaadi utare
ahla ahibka tabo ahla nas daai ehe annaka ila maye ahdiga gawa
ila I love you ask of love ma so kis ta jaal ka uga amore wa ku aburma annaka maali kare
أحلى أحبك أبو أحلى ناس أبائي إيه أنك آئي لماي أحبك أقوى في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلا جوف في باكسا أكبر قوة سيدة شهدات في قاتل جبوغة أولا أجاجينا
أجاجا
heeskaasi ajaja iyo codadka baxsan Cabdi Maxi Muuye iyo Xawakin ayaa ku soo gabagabeynaya idaacaddii galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idin la sidaasiyo nabadgelyo.